Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат.
Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во ова епизода ви ја представувам Весна Апостоловска, собственик на компанија чија цел е да ви го разубави просторот околу вас. Добар ден, Весна.
Добар ден.
Добре ни дојдовте во радио подкасто на Националната платформа за женско предприемништво. Предпоставам дека убаво се чувствувате и да почнеме со вашите мали нешта кои се многу креативни и по функцијата што имаат многу големи.
Прво, добро ве најдов, ви благодарам на поканата и секогаш се чувствувам одлично и расположена да разговарам на тема на женско предприемништво. А вие убаво забележавте дека малите нешта се всушност оние кои во денот можат да ни донесат многу голема радост, само треба да ги приметиме и да ги препознаеме. Токму за тоа името на мојата занаетчиска креативна работилница е Мали нешта. И во неа изработуваме дрвени производи, од кои 80% се наменети за детски соби, а нашите колекции ги сочинуваат часовници, закачалки, огледала, мали полици, разни врсти држачи, декоративни, персонализирани надписи и се оно што едно детенце може да посака да биде дел од неговото царство. Да.
Значи, фокусот на вашите изработка, на вашата креативност е децата, така?
Да, 80%, а останатото е повеќе за кујна и за останите делови од домот. И децата не само нивните соби, туку и просториите во кои престојуваат, значи граденки, училишта, игротеки и така натака.
А колку време постои вашата голема компанија за мали нешта? Така, работилница. И кој начин на кој доаѓате вие до потрошувачите? Затоа што сепак потрошувачите и пласманот е еден од најголемите предизвици на секој предприемач.
Јас со оваа работа се занимавам веќе 15-тина години. И во почетокот предметите кои почнахме да ги изработуваме сосема случајно, јас ги презентирав во бутик кој што веќе го работев, кај што продавав детска облека. И бидејќи се изненадив од интересот на луѓето кои ги прашуваа што се, како се, па потоа почна и се почесто да ги бараат да бидат за нивни некои потреби. Потоа почнавме да изработуваме поголеми количини и сфативме дека не треба само во продавницата да се концентрираме на продажбата, туку ние треба да бидеме достапни за потрошувачите. Имав среќа една институција која се вика МАТА и која поддржува занаетчи и постои одамна веќе исто така 15-тина години, да ме покани на еден крафт фест кој тогаш се одржуваше во Куршумлија. Бидејќи одзивот на потрошувачите беше одличен, јас сватив дека тоа е начинот, дека ние треба да бидеме достапни до потрошувачите, па почнав да се интересирам каде има манифестации и разни настани на кои можам да учествувам. И за среќа во градот се одржуваат разни базари, по некои училишта, по некој повод се одржуваат исто така продажби на ракотворци. Можам да, еве, нова да ја спомнам гимназијата, која секој Великден, например, одржува прекрасен базар. И, конечно, најголемата презентација, секоја година беше на сајм на мебел. Имахме одличен штанд, многу богат. Но за жал и сајмот за мебел веќе не
постои. Да, тоа сакам да кажам, да, сајмот за мебел. Да. За жал, сајмот воопшто
не постои. Сајмот за мебел, сајмот за мебел, сајмот за мебел кој беше прекрасен.
Јас се надевам дека ќе се најде некој друго решение.
Па се најде друго решение во Борис Трајковски, се обидува две години да го работат, но за жал не, не тоа, тоа е истата атмосфера. Да.
Значи, во вашата работа има предприемничество, меѓутоа и голем дел креативност. Значи, таа е дозата на креативноста. Од каде креативноста како потик, како, еве, не кажавте како сето тоа почна, меѓутоа сепак влеговте во бизнис светот.
Да.
Не е само креативност така...
Не, не, не.
Површна, да, не ова, туку баш влеговте и во бизнис светот.
Не, знаете како, сите имаме некакви афинитети и само треба малку да се, да наслушнеме, да се слушаме интуицијата за што уствари, нешто не влече. Јас, например, сум од оние типови кога патува, редко кога купувам облека, ама нешто за дома обавезно ќе земам. И при еден пристој во Белград налетав на една продавница со дрвени детали, во кои буквално сакав се да купам. Значи, секој, бидејќи беше близко до, ке тетка ми бев на гости, беше близко до Генија, секој ден одев и се погоди дека се македонци се уствари газди. Па воспоставивме контакт, ги прашував како почнале, колкава е инвестицијата. И тоа што седов го донесов во Скопје, го покажав, нешто подарив, тоа што беше детска колекција, тоа што беше за вокуина го задржав за себе и го покажав на татко ми, и татко ми тоа точно во негов стил, затоа што он од секој пат умел да направи од ништо нешто. Ми рече, па јас ка ти направам овако сакаш, и јас така малку со недоверба, па ќе земеме табли, ќе земеме, знаеш дека имаме у гаража машини, имаме убодна пила е за тоа потребна, шмиргли се потребни, мислам, не е кој знае каква инфестиција, ама некои алатки што често ги има во гаражи. И така се почнавме сосема случајно. Јас викам, ајде ќе направиме малку поголема количина, па ќе ја уфрлам во продавницата кај што веќе продавав облека. За среќа ви кажав, одзивот беше одличен. И всушност така, а потоа секое ново парче на вас ви буди некоја нова идеја. Се трудите да го малку да биде поразлично од претходното, да не се повторувате. А идеја има на секаде, значи се може да ви биде инспирација. Природата, не знам, било што на интернет може да се пробува.
Да, да, креативен човек може да седи во четири зиде и да смислува.
Да, смисли нешто, точно така.
Така. Да. Значи сега малку ќе продолжиме со оној професионален дел, меѓутоа еве малку да навлеземе колку што ќе ни дозволите во приватниот дел. Сите наши гостинки ги потрошуваме, како се чувствуваат приватно, каде ја црпат енергијата, од каде креативността кај вас така побудували нешто, дали патувањата, дали книгите, дали нешто, музиката.
Се, буквално се може да биде инспирација. А јас имам среќа, мене работата всушност многу ме релаксира. Значи, не ми е потребна некоја дополнителна, нешто дополнително да правам за да се релаксирам. Туку самата, самиот процес на работа за мене представува огромно уживање. Секако децата се најголема инспирација, затоа што нивната фантазија е бескрајна, па ќе дојдат, па ќе почнат да кажуваат како ги замислиле својата соба, никогаш тоа малку смешно, никогаш зачудувачки колку им се на нив идеите необични, а всушност многу-многу интересни за изработка. Така што на тој начин, сега по патувања, често одам во Истанбул, во меѓувреме научив и турски, и таму купувам некои од работите кои ми се потребни за, за работата, затоа што за жал на нашиот пазар многу работи за нејчини достасува. Така што така е спојив и корисно и убаво, и на тој начин.
Бе радиото е во рамките на Националната платформа за женско предприемничество. Знаете дека е проект кој што има основна цел да направи една платформа која што и после 3 години од како ќе помине тој првиот дел, ќе функционира, ќе ги обединува жените предприемачи, ќе им дава нови идеи, ќе биде место каде што ќе разменуваат, каде ќе си помагаат. Какви се вашиот однос кон Националната платформа? Дали мислите дека е убаво вистинско место за обединување на жените предприемачи?
Абсолютно, абсолютно. Тоа е прат потек што е направен. И асоцијацијата на бизнис жени знам колкав напор вложија за да придонесе за да се изработи. Посебно нашата председателка Валентина Дисовска, која на вистина вложи огромен напор и постојано не анимираше и постојано организираше разни средби во кои разменуваме мислења, во кои се поддржуваме. Мислам дека на жените многу малку им фали потик за да се, и посебно кога се обединети, да направат и тоа што е невозможно да биде возможно. Просто ние го имаме тоа во себе, Само ни треба мала подршка и ни треба правилна игра. Значи, тоа е многу битно. Да знаеме со институциите, на кои институции може да се обратиме, како полесно да ги завршиме административните работи, како понатаму во процесот, зависи кој што работи, дали е производство, дали е трговија, што ви да, дали се некакви ординати, мислам, жените се секаде присутни, веќе не сме, мислам, на вистина, јас барем се чувствувам многу равноправно со мажите. Но мислам дека и кај нас е малку, не вината, туку и ние треба да дадеме потик, и ние треба да се осмелиме, и ние треба да решиме, а еве, се прават големи напори, не само тука кај нас, тука и во регионот, жените се
погласни.
Се погласни, да, се повеќе умеат да ги остварат своите желби и да ги реализираат она како што измисла.
Веќе го начнав и следното прашање што сакав да ви го поставам. Дали имате вие некоја визија за поголем и посестран развој на женското предприемништво и начин на кој повеќе жени би се вклучиле во бизнисот? На кој вие ваше едно видување, веќе почнавте, меѓутоа нели секогаш има плус нешто.
Па јас мислам дека тоа е основно, дека прво треба да се донесе одлука, дека прво треба да се реши да се почне нешто. Следен чекор треба да се консултираат тие веќе што го поминале тој пат, значи слободно да се обратат до сите предприемачки, до сите жени што веќе со години се во тоа, да побараат совет. Јас знам дека имаат сигурно милион дилеми како да почнат, дали вреди да почнат, дали ќе им се исплати, неизвестноста не може, мислам, е на некој начин препрека. Но, ако се направи првиот чекот, ако се обидат, јас мислам дека после тоа, кога ќе се остварат нивните идеи, дека нема да, не, јас барем не сум сретнала некоја што зажалила, а предходно работела, например, нешто, или администрација, или некоја здодена работа, ако, кога ќе се осмисли, значи, било како производство, било што, било каква работа, во која ќе се вложи, во која ќе има некаква идеја како тоа да го реализира. Тука сме за нив, во секое време, слободно, нека ни се обратат, на располагање сме, јас мислам дека ќе имаат сите многу успешни приказни.
Таа поддршка и таа помош секако е потребна. Е сега, за крајно прашање, а дали вие имате направен, еве, да речем, 5-годишен план, и ако малку е неблагодарно, да, затоа што да. Ова време баш стана време, не време, со целите овие не може човек да планира премногу, меѓутоа, дали имате еве визија за следниот период и во која насока би сакале да се движи вашите, значи, да ги спомнеме уште еднаш?
Мали дрвени нешта.
Мали дрвени нешта и да станат подостапни, да станат да. Поголем обем. Што ви е вашата цел некоја во овој следен период?
Јас сум посетувала многу обуки и не е проблем да се изработи на хартија 5-годишен или каков и да е план. Но проблем е оваа неизвестност која сите сега живееме, за жал, веќе 2 години, така што колку и да ги имаш на хартија ставено некои идеи, тоа просто малку потешко оди. На мене е најголемата, мислам, она што ми пише во плани предходно и за жал никако да се оствари, е да се презентираме на поширокиот пазар, значи ние верикам тука во регионот сме присуствувале, но сепак се знае што е еднината продажбата преку онлайн, тоа е еднината на секој што се бави со производство и што сака да го пласира некаде. Така што, еве и во оваа прилика замолувам да се најде начин да профункционира платјањето преку PayPal, што функционира во цел свет. Значи, луѓето од едниот крај на планетата до другиот, за релативно кратко и лесно време успеваат да дојдат до она што го посакале, а ние на вистина имаме прекрасни производи. Значи, од сите, од секаков тип на изработки, еве да спомнам филиграм, например, или од филц има преубави работи. Значи, има работи кои во секое време, било каде на планетава може да се продадат. Еве, јас да ви кажам пример, јас бев еден месец на еден фестивал на ракотворци во Оман, учествував цел месец. И кога пристигнав, тие што не беа организатори, кога видоа колку имам донесена роба, ми рекоа, ова е? И јас ми велам, па да, тоа се неколку кутии, баш не е така малко. Па ви ова ќе го продадете за една недела. Ама како, затоа што тоа ми беше планирано на мене, од прилика, колку што од тука правам продажба на сајм на мебел, например, дека толку ќе, од прилика, толку и по... Ја и немахме недоволно време да се подготвим. И ми сугерира да ги качам цените дупло-тродупло, за да останат повеќе производи подолго време, за да учествувам до крај, да бидам присутна до крајот на фестивалот. Јас бев скептична дека цените се превисоки, но и со тие цени јас претерно успеав се да продам. Затоа што таму нема дрво, затоа што такви производи, мислам, тоа е арапскиот свет, за арапскиот свет е релативно ерго. Така што сигурна сум дека пласман може да се оствари, само треба да се подобрат условите за тоа да се реализира.
Така. Значи, тие се те одни пречки предизвици, да речеме, што постојат и што треба да се решаваат и да влезат сите чинители во обштеството за да дојде до подобри услови, за да се совладуваат. Сигурно убаво искуство ова во Оман, се надаваме.
Не само таму, мислам, и тука на Балкана многу манифестации се учествува, но ова беше баш необично.
Да, необично. Јас ви благодарам што бевте гостинка во ова епизода на Радио Подкастот, veradio.mk. Се надевам дека во следните две години ќе имаме повторно можност за некоја среќа, за некој уште некој убаво гостување да ни раскажете. Ви посакувам се најубаво.
Ви благодарам многу и благодарам за покажите.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.